Gepleýär Azatlyk radiosy şu sagadyň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyrýar. Dün Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow BMG-niň Braziliýada geçýän konferensiýasynyň çäklerini Kubanyň döwlet kengeşiniň başlygy Raul Castro hemde Orsiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew taýdanlar bilen duşuşdy. Owanstanyň paýtagy Kabulyň eteginäki bir mehmanhanada ýaraglı töwüşçüleriň adamlary zamun alyp eden hüjümi 12 sagatdan soň tamamlandy. Polisiýanyň resmiýleri bu wakada adyndan 20-den ograk adamyň ölenligini aýdýarlar. Şuň Pakistanyň dolandyrjy koalisiýasy bu koalisiýanyň wekili Raja Pervez Ashrafy premier-ministriň wezipetine hödürledi. Onuň kandidaturasy Anawnyň işlik parlamentiň aşaky palatasynda sese goýulýar diýilip garaşylýar. Geçen ýylyň iýulunda 77 adamy öldürenligini boýun alýan Norwegeli Anders Breivikiň aklawçylary onuň psihikatydan sagat adam hökmünde kabul edilmeliligini aýdyp çykyş etdiler. Indi bu mesele boýunça suwdyň gutornukly karar çykarmagyna garaşylýar. Şuna Amnesty International guramaty Kazakstanyň aktivist tiýatr rejissýory Bolat Atabaýewi wajdan ýetir diýip aglan etdi. Ol geçen hepde janaýdan wakalar bilen baglanşykly ýyla tarafynda sosial 20-nji öjükdirmekde aýyplanyp tutsak edilipdi. Şuna Awstriýanyň polisiýasy öýdüni Iraň gozalky diktator lideri Saddam Husseýniň ýegenini ýatlandyran bir adamy tutsak atsyn aldy. Bir näme soňra Awstriýanyň içeri işler ministrliginiň resmiýeti bu adamyň hakykatdan hem Saddam Husseýin bilen garynlaşlygynyň bardygynyň anyklananyny ma'lum etdi. Şuň Eurozona girýän etaty ýurtlardan 4-düsünün liderleri Ýewropanyň büdjet krizisini ara alyp maslahatlaşmak üçin Rimde maslahat geçirýärler.
Ýa-da Azatlyk radiosy. Gözetim programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Syriýadaky ýagdaýlar bilen bagly geňişen maglumatlar dinläp bilersiňiz. Bu ýurda Harven jandarmerlarynyň daşaýan Russiýanyň Orseti gaýtarylan awarada gürrüňe ders.
Как мы и говорили неоднократно, средства ПВО, которые могут использоваться только для отражения внешней агрессии, никак не против мирных демонстрантов.
Азаттовар.com интернет-сайтымызда окуучуларыбызга берилген тестенмелер барада кечирилген сүйлөшүүдү тыңдаңыз. Жерге немец академик Алсалшуллугу, ягъни даадын Германияда окумактаган түркмен жашаны өтүлгөн стипендиялар барада кечирилген сүйлөшүүдү катыңдырдылар.
Значит, вот так. Это немножко зависит от самые стипендиальные программы.
Анын аты Турчиялы Түркмен сети геплешимиде эмди катында өтүрлөр. Геплеши программа студиядан мен артына маанын тойдар барыярын. Азатлыгыны Түркмен аалам. Hormatly dinleyijiler, Syriýada wakalar bilen bagly soňky goşun maglumatlarda Syriýa Harven jandarmerlarynda ýaşaýan Russiýanyň Şotlandiýanyň kenarına ýeten soň ýerine gaýtarylany aýdylýar. 19-njy iýunda Britaniýaly ATS-niň kompaniýasy Alayeta atly rus gemisiniň ATS-landyrmagyny ýatyran soň gemi gaýtadan Orsiýada dolanmagy mejbur boldy. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Echo Moskwy radio stansiýasyna beren interwýusy Alayet gemisinde hakikatten hem Harven jandarmerlarynyň bolanlygyny tasdiklady ýöne Orsiýetiň baş diplomaty öýüm kaýdanlaryny aýtalap, şol jandarmerlaryň asuwda ýylata hüjüm etmäge niýetlenmeýändigini notady.
Biziň öň hem aýdyşymy diýeli, gemide raketadan goýrun şenjamlary bardy. Olar atuwda demonstrasiýaçylara garşy däldi. Daşardan bolmagy mümkin hüjümlerden goýrunmagy niýetlenen. Gemide 3 sany awatlaşdyrylan dik uçar hem bardy.
Onu wios 3 atremontirowanych wertolyota.
Selam Orsiýetiň daşary işler ministri Syriýa hökümetine degişli bolan dik uçarlarynyň remont işleriniň 2008-nji ýylda Orsiýet bilen Syriýanyň arasynda baglanşylan ylalaşygyň çägini geçirilendigini aýtdy.
контракт на их ремонт был подписан в 2008 году.
Өртетіңі дәшір ешер министрі Британияның Standard Club әтиәчіліңіш компаниятыны етітін қитлап, оның ұқтыварлығыны тұғыр атына ойды. Контрактларың ем ұлалашқларың шертлері хүкман тұғыратты, еріне етірілмеліп, өртетіңі баш дипломаты Британ компаниятыны нәйелеліңі білірді. The Standard Club компаният орта ептәнің тейші мүгіні Сирия қарвен жамларыны алып барян өртет кәмітіні әтиәчіліңірмағын компанияның дүзгүніні бодияның мәлметті. Сириядағы режим арыдайдып Сергей Лавров Башар Аль-Асадың өзіпетіні терк етмеджігіні нұқтады. Себебі Лавровың белімен өре Сирияның илатының ярсының Асады оның партиятына сез беріп, оның Альпариян сиясатыны қолаптыр. Шол ұрақтың өзіні Сириялы қарвы пилотың 21-ci yunni Iordaniyada qonib, ol yerden qaçıb atalğa soranı xabar verildi. Iordaniyanın məlumatlar ministri Salih Al-Matah 21-ci yunni bu məlumat təsdiqləb şeylə dedi.
اليوم الساعة 11 إلى ربع صباح اليوم بتوقيت عمان
Bugün Amman'ın vakti bilen 10 saat 45 minutta Suriyanın hava güçlerine degişli MiG-21 kısımlı uçurdu. İordaniya Gonun pilot siyasi başpena soradı.
Ve kat talab menhu hakkı lücu siyasi ile lördü.
Sonra qaçıb atalğa soran pilotun adem berli bolly, onun polkovnik Hasan Meri Al-Hamadi dig aytyldy. Iordaniýa siýasy baş bena berýänini eglan etdi. Siriýanyň hökümeti polkovnigi döni kem goşundan qaçyk diýip atlanyrdy. Selem Siriýanyň hökümeti Iordaniýadan harby uçurny gaýtarmagyny talap etdi.
Yukarı bilimli daşar yurtdurdu devam ettirmek isteyen Türkmenistan'ı talipleri, halkara kurumlar tarafından nähil mümkinçilikler hem stipendiler hüdürleniyer.
Usually we even cannot spend all our quota scholarships on Turkmenistan.
Daşar yurt ilçhanalarının huvunlarlığın nakalını parlayan programmalara katnaşmanın şertleri nähili ve olar ulen nädip havarlaşmalı.
It's a bus program and that allows students who are wishing to
Daşary yurtly üniversitetlere okuwa girmek isleyen taliplerden nähil dokumentler sorulýar? Okuwa gitmegiň beýlik şertleri nämelerden ibaret?
To add few things like CV, like diploma and few things like this.
Azatlyk radiosy şeýle temalary öz üçin alýan 2 hepdelik ýörite gepleşikler tapgyryny taýýarlaýar. Onda ýokarda aglanan temalar barada degişli resmiler bilen gurrungdeş bolar.
Eger bu temalar boýunça soraglaryňyz, tekliplereňiz we maslahatlaryňyz bolsa, biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi azatradio.com. Bize Skype arkaly hem çykyp bolar. Skype salgymyz Azatlyk radiosy goşulyp ýazylýar.
Bizi jaň edip habarlaşyp bilersiňiz. Moskwada ak nomerimiz 7-92-62-36-04-55
Qaytala yard 7-92-62-36-04-55
Sol maglumatları hemem Türkmenistanın içindeki yukarı kuvcaylarını deyisli ähli informasiýalary bizin azathavar.com web saytımızdan okap bilersiniz. Saytımızı Türkmenistan'dan derivede.net arkalı girip bolor.
Yine vredek, yatladı keştek, bilim 2010 katlı epleşikler tapkarını, iyun ayının son kuy 2 heptesinin devamını gözetim programımızdan dinlep bilersiniz. Gözetim programımızı okucularımızdan gelýän seslenmeler baradaky söhbetleşik bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, azathabar.com internet saytymyza okuyjylarymyzdan gelýän tesbirler bilen tanıştyrmagyny haýyş edip, böze Pragadaky studiýamyza saytymyzyň redaktorlarynyň biri Merdan Saryýewi çagyrdyk. Merdan, şu hepde saytymyzda iň köp haýsy makala okuldy?
Altın, şu heptäniň dowamında iň köp okulan we tesbirlenen makalalar Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky dartgyn ýagdaýlar bilen bagly boldy. Bilişimize göre, şu heptäniň başynda Azerbaýjan Türkmenistany iki ýurdun aýrylyk territoriýasynda yerleşýän Kepaz ýatagynda gözlük aktaryş işlerini geçirmäge tinansmakda aýplap. etti. Sonun bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın Baku'daki ilçisi Toylu Kömekov 18. iyunda Azerbaycan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğine çağırılındığı vardığı maglumatlar peyda bolupdy.
Merdan sen häzir bir ilmi bilim bilen bağlı yürüte gepleşikleri tapqırını tayarlayardın. Onu Türkmenistanlı yaşı üçün oku mümkünçülükleri varada maglumatlar emmerliyar. Radyoda gidiyan gepleşikleriyle bir hatarda bizim web saytımızda hem yürüte bilim 2012-2013 adlı bölüm açıldı. Bunun çeklerini web saytta haysi region oyuncu oku programmalar bilen xas köp kılıklan yarsınız diyen soval bilen pikir sorulşu kem geçirliyar. Onna jemi 7 ýagny Günwatar Ýewropa, Günorta, Günnogor Ýewropa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, GDA regiony, Türkiýe, Günnogor Aziýa başga diýen punktlar bar. Şol tetwerçiligiň netijelerini ähli şu barada gürmerdiň.
Howa, altyn bu pikir sorulsun belkide onuň ähli punktlarynyň üstünde 2-2 durman iň köp ses berilen 3-si barada maglumat bereriz. Birinji orunda Günwatar Ýewropa dur. Oňa 34.7% ses berilipdir. Ondan Sonra Amerikanın Birleşen Ştatları oňa seslerin 20% berilipdir. Üçüncü orunda hem Türkiye bolup bu punktda ses berenleriň sany hem 20-ke deň bolupdyr. Altın, senin yan hem nöqteysin yalit saytımızda bilim 2012-2013 adlı yürüt bölüm hem işler başladı. O yerde bizim yerleştiriyen maglumatlarımızdan ötürü okulcuların özlerde kızıklanyan soruqlarını berip, yada öz tecrübeleri bilen hem paylaşıp bilerler. Belki sular var da durup geçeriz.
Hova başısına, ilk bilen öz tecrübelerine paylaşan talipler var da gurum erten.
Okuyucularımızın biri London'da okumak isteyen Türkmen yaşları bilen öz tecrübesi bilen paylaşıp anık maslahatları beriyer. O London'da okumak isteyen taliplerin vize almak için ilkinci novutta mahalle seristilerinin ve okuyucayının çakılı katının bulmalıdığını aydiyar. Onun bellemekine göre hazır vize almak tertibi geçen yılları bilen deniştirilinde has yenileşiptir. Tesvirin mazmuni juda ulu bolandığı üçin belki häzir onu dolmy çörde berip bolmaz. Ýönüne ähildi bolsa, kızıklanýan türkmen ýaşlary azathabar.com saýtyna girip bu maglumatlar bilen tanışyp bilerler. Ýatlatyp geçsek, saýtymyza Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolar. Üstesine de Britaniýada okumak isleýän taliplerin diqqatyna geljek hepdede proýektimiziň çägünde biz Britaniýanyň iň gowy universitetleriniň biri hasaplanýan Cardiff Metropolitan University bilen gurrundisligi bereriz. Özünü Türkmenistan'ın dip atlandıran bir okulcimiz olsa seli tesviri aldırıptır. Adamlar nira gaitmalan bolsa gaidin. Sol yurttan çıksanız okuluğunuz üçinim, cüviyiniz üçinim, özgilceğiniz üçinim kovu olur. Eger vatana hizmet etmek meyliniz bolsa, okuwyňyzy tamamlap dolany berin. Ýurdun gitjek ýeri ýok. Haçan barsaňyzam durar öz ýerinde diýip okuwjymyz öz pikirini jemleýär.
Inmerdan okuwjylardan gelen soraglar barada gürrüň berseň.
Okuwjylarymyz Amerikanyň elçixanasynyň hödürleýän maski programmasy bilen gyzyklanyp inçimi sorag berdiler. Özüni talip diýip atlandyran bir okuwjymyz. Maski barada maglumat gerek. Käte tanyşlarym aýdýar, undergraduate bahalaryny seredýärler. Başgalar tecrübeni seyreder diyerler. Okuva kuturun vaadımı girsem, geçmek şansım ne ahili, ya vakti itirmek bolur mu ka, dasında okan olsamam alyarlar mı, deyip soru verdi. Biz bunun bilen kızıklanıp degisli edarlar bilen havarlaştık. Yine olurum verin cogavi.
Maske programmasy ençeme tapgyrda geçirilýär. Birinji tapgyrda gyzyklanma bildirýän talipler özleriniň ýokurky jaýlaryny, gutoron duwardaky resminamalaryny, sapaklarynyň transkriptini, bahalary, düşündürüş hatyny we 2 sany teklipnamany hödürlemeli. Bu tapgyrda talibiň diňe bir bahalaryna seredilmän, ýetim onuň hödürlen ähli resminamalaryna seredilýär. Iň gowy netijeleri görkezen talipler inniki tapgyra geçirilýär. İkinci tapgırda yürütü düzülün komisiya interviu geçiyer. Bu tapgırda hem talibin birinci cevaplarına layıklıkta üstünlüklü talip saylanyar. Maske programmasına katnaşmak üçün iş tecrübenin bulmağı elbette gowy. Emma hükman şert del. Şeyle de, yokur bilim baradaki diplom berin yokur okucayının haysi yurtta bolon ona park koyulmayar. Emma munun ötürü, Amerikanın Birleşen Ştatlarına ön okumaduk taliplara has köp mümkünçülük veriliyar.
Yeni bir okulcuyumuz Fransiyanın Türkmenistan'daki ilçihanasının hüdürlen stipendiyeleri hem okul programları bilen kızıklanıp onların bakalavr derecesinde okuma için programları doğrusunda kızıklandı. Kıynansak da bakalavr derecesinde stipendiyeleri yok. Onlarda dine magistratura da okuma için stipendiyeli programları var. Bu arada bize Fransiyanın Türkmenistan'daki resmileri mağlumat verdi. Altın bilişine alı heptenin başında bizi Nemiz Akademik Alışçalış Kulluğu, yani dağdın Germaniyada okumak isteyen Türkmen yaşlarını hüdürleyen stipendiyeleri, oku programmaları vardı. İdaranın baş idarasının bölüm başlığı bilen gürüngdeşlik geçirdik. Bunun bilen bağlılıktı. Okucularının redakciyamıza inçimi soruqlar geldi. Bunların arasında dağdın Aşgabatdaki idarası bilen niyet pavarlı spolyarka, ya da Nemiz dilini bilmeyenler sonundan öğrenip okap bilerler mi? Diyen yalı soruqlar var. Biz dinleyicilerimizin ve okuyucularımızın isteğine nazara alıp DAAT programısının Aşgabatdaki konsultantı Cenab Jean-Peter Abraham bilen yürüyte sökbettes olduk. İlk soracak zadım, siz bilen ne edip haberleşmeli?
Так, значит, вот что касается вот
Bizim stipendiya programmamıza gıdıklanma bildiriyen ehli kişi İlki bilen DAAT programmasının Türkmenistan'a vekili, yani menin bilen xabarlaşmalı. Men Germaniyanın Türkmenistan'daki elçixanasına her heptenin çarşenbe günü öğlen saat 2-4 aralığında konsultasiyalar veriyorum.
Yine de köp berilen soruqların biri. Bu nemiz ya ingliz dilinin derecesi bilen bağlı. Bu arada anıqraq mağlumat berseniz.
Значит, вот так. Это немножко зависит от самой
Bu esasan talibin qaysi stipendiya programmasını saylap alanına bağlı. Bizde studentler üçün Tomsky kurslarımız var. Bunun devamını olur 3-4 heptelik Germaniya uğradılar. Muna qatnaşma üçünüm elbette nemiz dilini bilmeli. Onun anırı çak derecede olmak zorur değil. Yönü kovulmeli. Biz onların bilim derecesini özümüz yürüyte test geçirip barlayarız. Beyleki magistratur için niyetlenen programmalarımızda hem bilişiniz yali yokuruk ucayını talibin özü saylap tapmalı. Şunlukta onların dil derecesi ol ya da beyleki yokuruk ucayının talabına layık gelmeli.
Samış Kursov.
Siz Türkmen yaşlılarına neymeleri maslahat verip bilirsiniz?
Мен Германияның өкілі өкмініні түркмен яшыларыны дилләрі үгірінмегі маслахат берген. Bu oku programmalarına katnaşmağı da durmuştu da köp mümkünçülükler verir. Dil in adının daşarı yurt firmalarına goğu ve tesirli iş yerlerini tapmağı hem mümkünçülük verir.
Мердан тенің атпарияны білім 2012-2013 атлы геплесін ясыр чүйін пейдалы ол жоқтығына умейд едіярін берен күрінлің чүйін көп сағы ол.
Сізем сағы олың.
Hormatly dinleyijiler, siz hem azadxabar.com internet saytymyzdaky forumlara atnaşyp öz pikirleriňizi beýan edip bilersiňiz. Siziň tesvirleriňizi araşýarys.
Gadyrly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa berjekmi?
Edil şuwat o ýerlerini millet berlen ok. Bir öýde 2-3 ýylyň bolup ýaşap oturan hojalyklarymyz ken.
Şikayetiniz var mı?
4-5 yıl ver fiyonu giyice doğurdun yatman yeni yarısı var ya. Yalçık başladı ondan bir yeti uyuyor.
Derdinizi köpçülüğü getirmek için mi?
O bir yerlerinde sağlanmanın yoktuğu var da adrakına gelir sildiriyen.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 nomerimizi can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isleseniz, öz nomerinizi yeni örgüde kaytalayarın Moskova'daki 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu boşluk yazılıyor.
Hormatly dinleyijiler, Nolsa göz ýetim programmamyzy dowam etdirip türkmen sesi gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys. Ony Kabula habarçymyz Şamirdan gulay Murad alyp barýar.
Awganistanyň esasy kanununda munun 10 ýyl töwereginde türkmen dili hem 3-nji yerli resmi dil hökmünde kabul edildi. Türkmen diline qadip jurnal çap etmege, radio va telelimde Türkmen dilinde gepleşik tayinlamaga, hemen Türkmen yaşlarını öz ene dilinde mekteplerde bilim almaga mümkinçilik bar. Uganistan'ın Mağarip Ministerliğinde Türkmen dili bölümü dörödüldü. Bu Türkmen dilinde oku kitapları çap ediliyar. Sonu karamazdan Avan Türkmenleri şeyle mümkünçilikten dolu faydalanıp bilmeni geliyar. Gepleşimizin hazırki tapkırını şu mesele bağışlayar. Programmanı Azatlık Radyosu'nun kavuldaki stüdyosundan ben Şaymadan Olum Radi alıp bariyar. Söhbetteşliğe Uganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın ağzası Senatör Baymurat Oyunlu, Uganistan'ın Mağarip Ministerliği'nin Türkmen Dili Bölümünün işgari Ediz Omar, Dilerman Abdülgani Çerkez ve okulçu Faydullah Amani katnaşıyor. Gepleşimizde hoş gördük. Ediz Omar ağa, Hazreçeli Uganistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından neçinci sınıfça Türkmen dilinde oku kitapları çap edildi.
Bismillahirrahmanirrahim. Türkmen kitabı, ders kitapları ta 6. sınıfa çellik, hazire çellik çap oldu. Bundan ön 1. 2. sınıflar çap oldu. Hazır birlere namunası geldi. 3. sınıf, 4. 5. 6. sınıflar kitap çap oldu. İnşallah bu kitaplarımız 15 günün içinde ya bir ay içinde birlere gelse namunasını getirdiler. Bir aydan son bu atraflara gitse o taksim olsa 7. 8. 9. kitaplarımızım teyyar. Bularım inşallah yağdaya gara bulara geliyon yoldan beni fikir ediyon çağır isterler.
Senatör Baymurat Oyunlu Türkmen dilinin ösmek için ve oku kitaplarının tayinlanmağı boyunca neme çare görmek mümkünçilik var sizde deputatlar hemen senatörler olup.
Türkmen 10 yıldan beri Uganistan'da hem aydıp biliyorlar hem deyip biliyorlar. Sözünü bir cahaya koyup biliyorlar. Elhamdülillah şu adatlığın yüzünden hem aladılar gidip dur. Hava ustadlığımız mağarıp vezaretinde ördüdüm koşulup Türkmen baksında, Özbek'i baksında kitap çaplın dur. Hazır kitaplar ovalara, etraplara yayırap bilmeptir. Şunun yayılmasına biz istiyaz gelecekte ustadlardan tizlikte, tiz vakte Türkmen halkına, Türkmen okuculara yayırasın deyip.
Türkmen yaşlısı Abdülgani Çerkez, Türkmen ovalarında hazır okuçular Türkmen dilinde bilim alıyor mu?
Türkmen mantıkada mekteplerde okudulan yok şüphelene. Bu hükümet Türkmeni unduptu. Türkmen hak var, öz dilini okuysa. Öz dilini televizyon açıp biliyor. Şu 10 yıl veren olan yok şul. Türkmen için oval kulağı kerte indi gözüm kör oldu hükümetin. Oku ilim için.
Faydullah Amani, sen üstüdün Türkmen'de kurun versen. Türkmen dilindeki oku kitaplarında bilim almak okuçular için amatlı mı? Mekteplerde Türkmen dilinde okuçulara bilim verip bilen muğulumlar var mı?
Ava oku Türkmen kitapları öğretmenine ustalar var ama kitaplar yok. Peştu ve Pars ve onlara Parsini peştini öğrenince 2 ile 3 ile 3 ya bilir öğrenmemiz yok. Bayağı öz Türkmen diliminde kitaplar bolsa. Türkmen malumlara mırtabilir öğretse. Türkmen malumlarım kem.
Türkmenistan'ın Kavuldaki ilçisi Uganistan'ın Mağarip Ministerliğinin Türkmen dili bölümüne tada Türkmen elipliğinde çap edilen oku kitaplarının kömek edilendiğini aitti. Ediz Omar ağa siz ol kitaplardan faydalanıp biliyorsunuz mu?
Türkmenistan Cumhurluğundan koptan kop teşekkür. Kitapları birileri atlap dururlar. Kitapları üçüncü defa kitapları yetişti. Tazelikte hem birilere kitapları yetişti. Oğlum birilere geldi. Koptan kop teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Birler ondan kop faydalanıyoruz. Gelecekte hem umid ediyoruz. Bu komiklerini birler bilen idame versinler.
Kitaplardan faydalanmak mümkünçilik var mı sizde?
Böyle birileri ondan istifade ediyorsan Arabi dile geçiriyoruz.
Arabi harfler.
Arap. Ondan elbette birileri okuyoruz. Şundan gerekli Uganistan'ın katmaşına beraber bu sondan sonra istifade ediyoruz. Bilirsiniz yani her memleketin özünün bir katmaşı olmalı, kültürüsü olmalı. Şolara, şolara layık birileri kitapları yazıyoruz. Yine bir zadı aittı Ganiya'ya. Ötün yıldan kitaplar, ders kitapları birinci, ikinci sınıf atraflara gitti. Hali kıyınçılıklarımız var, barmaptır. Ben indi üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kitabı çelliğim çap oldu. Hazır gelen yok bilerek. İnşallah umid ediyorum bu kitaplar gelse yine atrafları biler uzatacak.
senator Baymurat Koyunlu Türkmenistan Afgan Türkmenlerine ilim bilim uğrunun hususan Türkmen dilini üstürmek için okul kitaplarının tayinlenmesi boyunca yine kömek eder diyen umudunuz var mı?
Ha Türkmenistan devleti dünya Türkmenlerinin merkezi olur. Gelecekte de eder deyip umudumuz var. Bursiyeler dağıtlar oğlanlar gidip de onda da Türkmenler kendi gidip bilen yok. Türkmenistan'a Türkmenler gidip okuyorsa hasım kovu. Nemşin Altay'la bir orada dili öğrenmek rençlikleri var. Başka tayfalar gidip orada kovu uğrun plan yok. Biz şundan bir devletimizde istiyarsız Türkmenistan'ın yılda 30 kişi Bursa gitge oğlanlar şun Türkmenlerden else deyip bunu hala da sen edip dur. Biz maça gedik bu Türkmenistan'ın devletine yüz tuttum. Olur etti biz devletin arkalı neyme isteseydik de kömek edecek, kömek etmene hazır dedi. Ondan başladım kömek etmene hazır. Okul kitap boyunca başka iş, mektep kurmak, kilinlik kurmak, başka işlerden devlet arkalı olurdu bir hayiş edilse.
Abdülgani Çerkes'in bilermen hükmünde aysan, ilim bilim uğrundan Türkmenistan'ın eden kömeği Türkmen obalarında göze iliyar mı?
Yok. Türkmenistan, o aslan Türkmen için hiç iş edemiyor. Hemsayan diyor, ağaç yatsa diyor. Sen karnın dok olsa diyor, beyiş haram diyor şu an. Türkmenistan ilim var adam okulu hemmecige. Biller okulsuz. Türkiye kaç kilometre yerlerden gelip orada okut diyor. Türkmenistan bir ses yetim yerden gelip ne aşabilir okudan yok. Her memleket gelip orada mektep açıp biliyor, okutup biliyor. İran edip diyor, Pakistan edip diyor, Hindistan edip diyor, Türkiye edip diyor. Ne aşa Türkmenistan etmez. Türkmen şüphelen Uğanistan'da okulsuz. Sonra Türkmenistan edip bilecek şunu. Her babattan. Türkiye'nken gelip mette baştın. Billerde bana bu oğlanlarımızdan eksin okutsun. Gelip böyle mealimçilik edip Türkmenlerimizi okusun. Ya biller ona tüpen verdiğimiz yok, tan verdiğimiz yok. Billere o ilim, Kuda şunlara veriptir ilimi. Billere de mi üretsin? Üretme hakkı var. Şüphelen vakti. Uğanistan Türkmenlerinin ayağı tayin pillesi. 30 yılla inkılapta yaşayan, bir gençgide yaşayan. İndi şunu Türkmenistan'dan gerek birilere her babattan karışık etse. Ölüm var eden zerur.
Senatör Baymurat Koyunlu, bilişiniz yali, Türkmenistan Demirgazık Uğanistan'ın Balık velayetinin Şordepe etrafında bir kız mektep kurup verdi. Onda hazır yüzlerce Türkmen kızları bilim alıyor.
Türkmenistan komşu bir devlet. Türkmenistan iki iş etti. Yani bir kız mektep kurup verdi. Bir Karamoğlu Ulusallı Hakimliğinde kilinik açıp verdi. Onun bir anı şol Naçi velayetlere tuğ verip otur. Ardan nuksundan verip otur. Biz ona gözümüzden ya onu çıkarıp bilmiyoruz. Neymişin ki hizmet edip otur. Yine biz mi? Bizim Türkmenlerimiz Oğan Sandı yaşayan Türkmenlerin öz gençlikleri hem kop. Bu öz Türkmenlerimizin ilim bilim bari de onun için bir aladı edin yok. Başka tayfaları yani. Biz mi istesek burada taparız. İstemesek tapmaz. Türkmenlerden bir hayişim var. Ola biz şu etraplarda mesleki mealimiz yok. İkilencem biz Bursa katlayan Türkmen mesleğinlerden istemiş ol. Her kim Bursa gidip Türkmen sanırsa ya Türkiye ya Hindistan nereye gitse de şu tayda övdü kalası geliyor okulun bitirenin son. Biz şu intikad ettiğiniz olurdun. Oğansanın Türkmenleri, içeride yaşayan, dışarıda yaşayan Türkmenleri mesuliyetiniz var. Öldüğünüz düşünün. Siz Ankara'da Türkiye'de berik gelmeyeni istemeseniz Oğansan'ın berde Türkmenlerin son kıyınçılıkları katı köpeler.
Abdülgani Çerkez, senin hem koşacak sözün mü olsa?
Benim açacak efendim, Türkmen'in bayları var, ya tüccarlar var. Ya bir iki garip oğlanı, ya bir dul ayal oluyor ya şunun oğlanlarını, şunun harcını ver okutmalı. Türkmen'in baylarından zerur gerek, ana şunu bir, şunu yani 50 gelecek baylarımız var. Şahsi mektep uğraşıp muhtı okutu bilecek. Bir memleketi uzadı okut. Yaşıl memleketin içinde okut. Abi Türkmen ölsün. Senin kadrın bilsin. Öyle bir yüz yıl ötenden zaman palanı, palançı oğlunu okut de. Ha, şunun neme pulundan, şunun neme devletinden ben okulu oldum deyip. Kadrına bilir bilmez, Huda bilsin.
Gepleşige katnaşanınız için sağ olun. Gepleşimizde Uğanistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın ağzası Senatör Baymurat Koyunlu, Uğanistan'ın Mağarip Ministerliği'nin Türkmen Dili Bölümünün işgari Bayram Oğullum Eziz Omar, Bilirmen Abdülgani Çerkez ve okuçu Faydalla Amani katnaştı. Uğanistan'da Türkmenlerin ene dilinde bilim almak meselesine bağışlanan gepleşimizin vakti tamamlandı. Onu Azatlık Radyosu'nun kavuldaki stüdyosundan men Şaymerdan Gülmuradi alıp bardım. Yine bir gedek efir tolkunlarında duşuşyanca hoş sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen bir saatlyk programmamyzyň wagty hem tamamlandy. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur toýdap bardym. Dinç aşunlaryňyzyň rahat bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýarys.